слухаєте подкаст Громадського радіо. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях людина, з якою ми розділяємо спільне кохання, якщо так можна висловитись у науковому сенсі. Ми дуже любимо красиві мікрофотографії клітин, конфокальну мікроскопію та всі ті космічні просто візерунки, які наші культури клітин інколи вимальовують на пластиковому посуді. У мене сьогодні у гостях Вікторія Косач, кандидатка біологічних наук, співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики. Зараз вона розкаже конкретніше, в якому відділі вона працює та чим займається.
Привіт, Олю, привіт усім. Я працюю у відділі сигнальних систем клітини в Інституті молекулярної біології і генетики. І загалом весь відділ наш досліджує сигнальний шлях, який називається mTOR-E6K сигнальний шлях або сигнальний каскад. Я думаю, наші слухачі могли вже чути трошки про білок mTOR, тому що декілька років тому було опубліковане дуже цікаве дослідження про те, що коли мавпочок годували меншою кількістю калорійної їжі, ніж раніше, вони жили довше, виглядали краще, і у них було менше проблем із здоров'ям, пов'язаних із старінням. І дослідники виявили, що це саме цей білок був якраз залучений до такого ефекту. Але наш відділ зосереджений на тому, що цей сигнальний шлях робить у раку молочної залози. Тому що було виявлено, що активність цих двох білків, mTOR та E6 кінази, вона значно підвищується при розвитку пухлинних захворювань, в тому числі при розвитку раку молочної залози. І особисто моя вже дисертація була присвячена якраз дослідженню, як E6 кіназа залучена до рухливості, до регуляції рухливості клітин раку молочної залози. Тому що взагалі відомо, що первинні пухлини, які утворюються в молочній залозі, вони не несуть загрози життю пацієнту, що пов'язано із легкістю хірургічного втручання у молочну залозу. Тоді, як такі ракові клітини, коли вони набивають здатності до руху і мігрують у різні інші органи, де утворюють нові пухлини, які часто називають метастазами, то саме це вже становить дуже серйозну загрозу для пацієнтів, тому що хірургічне втручання в такі органи, як мозок, печінка, кістки, воно вже є небезпечним. Отже, що ми намагалися дослідити, що ми намагалися зрозуміти, це те, як саме шоста кіназа призводить до зміни цих клітин, до зміни їхньої форми і до того, що вони починають рухатися. Тому що наразі відомо 4 форми шостої кінази. 3 з них вивчені, а 4-та дуже погано характеризована і дуже погано знають. І в нашому відділі якраз за допомогою системи CRISPR-Cas9 були створені нові клітинні лінії, які в свою чергу мали в собі лише ось цю 4-ту форму, яку ми називаємо P66 кіназа, і за допомогою конфокальної мікроскопії, імунофлуоресцентної реакції, ми виявили, що такі клітини значно відрізнялися за формою від звичайних нормальних клітин молочної залози. Вони ставали витягнуті дуже, вони ставали набагато більш рухоміші. І тому зараз ми припускаємо, що, можливо, саме ось ця 4-та форма може бути активно залучена до руху цих клітин, до їхньої здатності формувати віддалені метастази. Але це вже будуть досліджувати інші працівники мого відділу, які далі будуть досліджувати цю тему і розвивати її.
Я правильно розумію, що розуміння цих механізмів дасть змогу, можливо, розробити якісь новітніші діагностичні підходи до раку молочної залози? Чи може і лікування навіть розробити?
Хотілося б в це дуже вірити, тому що зараз моя особиста робота, вона чисто фундаментальна. Ми показали такий ефект. Але хотілося б вірити, що це дійсно дасть змогу розробити якісь нові підходи для лікування, можливо, зупинки цих клітин, пригнічення саме цієї форми шостої кінази, що призведе до зменшення їхньої рухливості і зменшення рівня метастазування пухлинних клітин.
І хай пробачать мене слухачі за трошки вузькоспецифічне питання, але чи має це стосунок до епітеліально-мезенхімальних переходів якимсь чином? Тому що я колись цю тему також досліджувала, і мені цікаво.
Так, цей ефект, який ми спостерігали, він дуже схожий на епітеліально-мезенхімальний перехід. Для наших слухачів, мабуть, скажемо, що що це просто процес, коли клітини більш доброякісні, вони набувають якогось злоякісного так фенотипу, здатності до рухливості.
Ну, і насправді це навіть не тільки доброякісних, злоякісних стосується. Тут сенс епітеліально-мезенхімального переходу в тому, що епітеліальна клітинка, вона має якусь визначену форму, і вона нікуди не повзає. В неї така дуже статична позиція в організмі. А мезенхімальна клітина, вона любить витягувати свої лапки і йти куди їй здається дуже потрібним в даний момент. І от для деяких тканин нам потрібно, щоб всі клітини знали, де їм куди ходити, а для деяких тканин нам треба, щоб клітинки сиділи собі рівнесенько одна з одною поруч і нікуди не рипались. Але є певні бунтівниці клітини, в яких там з самого початку відбуваються певні зміни у клітинному циклі, там внутрішні різні карколомні події, і от вони в якийсь момент вирішують, що а мені от всім не можна, а мені можна, це як на карантині, всім треба сидіти, але хтось один думає, ну так, а мені можна, ну що ж там буде, якщо я один раз на вечірку зі 100 людьми незнайомими прийду, подумаєш. От. Ну і відповідно наслідки теж приблизно такого самого ступеню.
Так, якраз такий ефект ми і спостерігали в наших чашках Петрі, тому що клітини, які раніше були доброякісні, вони сиділи групками, контактували одна з одною і були такої багатокутної форми. Тоді як клітини, які експресують лише вже ось цю одну форму шостої кінази, вони ставали такі видовжені, вони вже не хотіли формувати групки, кластери, триматися одна за одну, а ставали більш рухливіші, вільніші і могли долати дуже великі відстані порівняно із попередніми доброякісними клітинами.
Дуже шкода, що в нас радіо все-таки, а не телебачення. Зазвичай я радіо більше люблю, тому, власне, я тут і працюю. Але це той момент, коли хотілося б показати картинки, тому що тут прекрасні, просто космічні картинки. І я думаю, ми, можливо, навіть до ілюстрації подкасту дамо картинку. До речі, заходьте на сторінку із подкастами громадського, там багато цікавого. І от ті картинки красиві, які у вас виходять, вони виходять за допомогою методу конфокальної мікроскопії переважно. Давай пояснимо слухачам, що взагалі така за фішка конфокальної мікроскопії, чому це не одне й те саме, як просто подивитись на волосинку у звичайний світловий мікроскоп.
Угу. У нашій роботі ми якраз використовуємо два мікроскопи. Це флуоресцентний широкопольний і конфокальний. Тобто яка ж різниця? Перш за все, що в цій мікроскопії використовуються флуоресцентні барвники. Барвники, які здатні випромінювати світ, наприклад, у синьому, зеленому або червоному діапазоні, коли їх освітлюють ультрафіолетом або певним лазером. Якщо використовується флуоресцентна широкопольна мікроскопія, то ртутна лампа освітлює все поле зору препарату за один раз. За рахунок цього утворюється дуже яскрава флуоресцентна картинка, але вона зазвичай така не сфокусована, тому що все поле зору опромінюється зараз, а світло отримується з усіх різних фокусних відстаней. Тому можна розрізнити, де знаходиться наш білок у ядрі чи в цитоплазмі клітини, наприклад. Але коли потрібна більш детальна картина, науковці звертаються до конфокальної, або вона ще називається лазерна скануюча конфокальна мікроскопія. Суть у тому, що джерелом світла є лазер. Ми можемо більш чітко регулювати довжину хвилі, ніж у попередній мікроскопії. І тут освітлюється лише певна точкова ділянка препарату. Тому що, по-перше, це лазер, а по-друге, перед детектором мікроскопу знаходиться діафрагма, яка відсіює усе інше світло, яке надходить від різних фокусних відстаней. За рахунок цього в один момент часу освітлюється невеличка точка на препараті. І щоб отримати все зображення, мікроскоп сканує препарат точка за точкою. Саме тому він називається лазерний скануючий конфокальний мікроскоп. За рахунок цього утворюється дуже-дуже чітка, дуже контрастна, гарна фотографія, яка дозволяє побачити усі деталі в клітині і усі органели дуже чітко і гарно.
Так, і ще раз повторю, що це завжди дійсно дуже естетично гарно, і більшість клітинних біологів, які працюють із цією технікою, вони кажуть, що одна із причин, чому вони її так люблять, це якраз естетичний аспект. А, до речі, як тебе взагалі занесло у цю тему? Тобто, з чого ти починала і як прийшла сюди?
Коли я починала ще навчатися на біологічному факультеті, я дійсно не представляла взагалі, що буду займатися наразі мікроскопією як основним напрямком своєї роботи, тому що я була таким класичним, мабуть, студентом біологічного факультету, тому що вирішила стати біологом через книги Джеральда Даррелла, наукові енциклопедії, які колись купували мені батьки мої. Але коли я потрапила на біологічний факультет, провчилась на ньому 2 роки і настав час вибирати спеціалізацію, я зрозуміла, що мені дуже цікавий клітинний рівень якраз. І зображення клітин в підручниках теж були дуже цікавими, гарними. І саме так я потрапила на кафедру цитології і гістології.
Я тут додам, що я закінчила ту саму кафедру, тому ми тут максимально колеги.
Так, так. От, і настав час вибирати, де ж робити курсову роботу руками, куди піти, в який інститут. І тут я насправді я дуже вдячна щасливому випадку, тому що коли я прийшла до секретаря кафедри просити поради, куди ж мені піти, буквально в той самий день у неї була моя майбутня наукова менторка, яка шукала собі студента або студентку. І так я потрапила в Інститут молекулярної біології і генетики до моєї наукової менторки Антоніни Хоруженко, яка є дуже великим ентузіастом своєї справи. Тобто, крім молекулярних методів, вона активно використовує і культуру клітин, і мікроскопію різну при цьому, і двовимірну, тривимірну культури людських клітин. От. І вона змогла якось так надихнути мене своїм власним прикладом, мабуть. І ось так, хоча я насправді є якби молекулярний біолог за кандидатською дисертацією, в мене дуже багато клітинних методів і в основному мікроскопії, яка мені страшенно подобається, можливо, тому що я трохи люблю малювати, або просто вона дуже-дуже красива.
Так, мікроскопія – це прекрасно, а і культури клітин – це прекрасно, тому що, знов-таки, я їх страшенно люблю, і коли чую про 3D-культури, в мене одразу загоряються очі, тому що це те, до чого зараз уся світова спільнота рухається, щоб максимально дати змогу поза межами організму відтворити умови найбільш наближені до умов організму, тому що, коли ви чуєте оце слово сполучення «культура клітин», то завжди мається на увазі, що це клітинки, які дістали з якоїсь тканини чогось живого або вже мертвого і посадили на пластиковий такий, як ми на сленгові кажемо, матрас, але насправді це така посудина культуральна, і залили зверху поживним середовищем, в якому є певні речовини, якими харчуються ці клітинки. Але, як любить казати мій якраз колишній науковий керівник з Інституту молекулярної біології і генетики Віталій Арнольдович Кордюм, в організмі нашому пластику немає. Тому коли ми у культурі відтворюємо клітинну якусь структурку, але на пластику, то ми маємо розуміти, що той рецепторний апарат, який знаходиться на поверхні клітини, ті особливості якоїсь взаємодії між клітинною, вони вже будуть трошки зсунуті у бік адаптації до цього пластикового оточення. І вже не зможуть відтворювати на 100% ту ситуацію, яку ми хочемо відтворити із організму. Ну і відповідно, чим більше ми відходимо від такого простого сидіння на пластику в лапках, тим ближче ми до відтворення реальних умов організму, і це дуже класно і для фундаментальної науки, і для розробки там різноманітного тестування, індивідуальних стратегій лікування і так далі, і так далі. Тому культури клітин – це любов. А я ще знаю, що ти настільки залюблена в цю мікроскопію і в ці теми, що навіть готова співпрацювати із різноманітними і комерційними компаніями, і бізнесами, які у цій темі зацікавлені. Чи є в нас дійсно якісь в Україні бізнеси, яким цікаві такі фундаментальні методи?
Так, нещодавно, як стало мені відомо, звісно, в Україні є комерційні компанії, які почали цікавитися мікроскопією, тому що вона дає можливість побачити те, що там дійсно відбувається у клітинах під дією ліків, які проходять тестування, або різних речовин, які проходять тестування і у перспективі можуть стати ліками від різних хвороб. Наразі я не можу назвати саме назву компанії, але дійсно, в Україні скоро буде мікроскоп конфокальний, потужний, який розрахований на велику кількість зразків, на автоматизоване отримання зображень із великої кількості зразків, що дасть можливість одразу і швидкий період часу опрацювати і протестувати ось ці майбутні перспективні ліки, і потім уже з тих, які будуть найкраще себе зарекомендують, ті вже підуть на наступні етапи тестування ліків перед введенням їх в практику. Тобто така мікроскопія, вона дуже цікава, в неї є багато викликів, тому що в плані статистики. Тому що все-таки як людина, я в захваті від картинок, які створюються внаслідок конфокальної мікроскопії. Але як науковець я розумію, що це не просто картинки, а це цифри. Цифри, які дають можливість потім статистично зрозуміти, що відбувається в клітині, яка інтенсивність свічення флуоресцентних барвників, де більше білка, де менше білка. Тобто опрацювати це все з точки зору науки.
І ми можемо також, напевно, що стверджувати, що конфокальна мікроскопія – це не тільки інструмент для фундаментальної науки, верніше, але і, можливо, якийсь варіант для діагностичних підходів вже у медицині, вже у якихось там фармакологічних, можливо, дослідженнях. Тобто щось, що можна застосовувати як такий от інструмент для оцінки, правильно?
Так, вона дозволяє оцінювати клітинну смертність, апоптоз, під дією різних речовин. Вона дозволяє оцінювати швидкість поділу клітин, наприклад, що дуже важливо у дослідженнях раку, наприклад, чи зрозуміти, чи ліки можуть пригнічувати ріст пухлини і поділ. Вона також дозволяє зрозуміти швидкість міграції клітин, чи вона змінюється, чи ні, чи ці клітини рухливіші, чи навпаки, починають повільніше мігрувати під дією фармакологічних препаратів.
А скажи, будь ласка, в тебе були якісь курйозні випадки, пов'язані із мікроскопією або із іншими аспектами твоєї роботи, коли хтось, наприклад, побачив у картинці щось, а насправді потім виявилось, що там цього не було?
Ну, я зараз поки буду згадувати про свої особисті випадки. Мені дуже подобаються історії винайдення, насправді, флуоресцентних міток, флуоресцентних барвників. Тому що один із найбільш поширеніших флуоресцентних барвників – це ДАПІ, наприклад. Це барвник, який специфічно з'єднується із ДНК в наших клітинах, тому дозволяє виявити ядро клітини, яке є основним центром, де зберігається двоспіральна ДНК. Для мікроскопістів і біологів він супер необхідний, супер поширений і усюди зараз використовується. Але вперше він був створений як ліки проти токсоплазмозу. Але він був неефективний. Тобто він провалив усі випробування як ліки. І чисто випадково хтось із вчених помітив, що він флуоресцює, коли зв'язується з ДНК. Його раз і використали як зовсім інше, за зовсім іншим призначенням, він став дуже-дуже поширений в цьому плані. І так само ще одна історія, яка теж мене чимось вражає, це використання флуоресцентної мітки, пов'язаної із фалоїдином, тобто із токсином блідої поганки, фактично. Токсин, коли потрапляє у живі клітини, він зв'язується із цитоскелетом з актиновими філаментами і фактично блокує розбірку цитоскелету. Для живих клітин це фактично токсично. Наші клітини починають через це вмирати, і у людей після вживання блідої поганки спостерігається дуже важке отруєння якраз внаслідок дії цього токсину. Але науковці тут теж якби не пропустили своє і просто почали використовувати цей токсин для візуалізації актинового цитоскелету у препаратах своїх. Тобто, коли їм треба було побачити оці стабілізовані, актиновий стабілізований цитоскелет, фолоїдин чудово для цього підходить. Тобто, для препаратів він прекрасно візуалізує актинові філаменти, і таким чином токсична якась речовина, її використовують в науці, і вона допомагає проводити наукові дослідження. Тобто мені це дуже-дуже так цікаво і імпонує, що якісь такі неочевидні речі можуть використовуватися в науці в гарних цілях.
Супер. Ну, поки ти згадуєш все ще свої цікаві випадки, я скажу, що дуже вдячна за історію про ДАПІ, тому що я теж його колись застосовувала, але історія про ліки від токсоплазмозу пройшла повз мене, і це було цікаво. Ну, а насправді так, наука, в принципі, часто зустрічається із ситуаціями, коли побічний ефект від чогось стає врешті-решт основним ефектом, а той, заради якого речовину створювали або кудись впроваджували, вже потім стирається і забувається, тому що якийсь або недостатній, або вже не актуальний, або ще щось подібне. А так, о, бачу, що по очах, що щось згадала.
Я згадала випадок з власного досвіду, коли я була студенткою. Це такий випадок, його навіть трохи соромно розповідати, але я буду з вами чесною. Коли студенти тільки навчаються роботи з культурами клітин, треба дуже за всім спостерігати, тому що робота проводиться в стерильних умовах, не можна заразити клітини бактеріями, тому що бактерії дуже швидко діляться і переростають клітини, які науковці досліджують. Але історія насправді не про те, а про те, коли поруч культивуються дві різні клітинні лінії. У мене це були фібробласти, це клітини шкіри людини, нормальні фібробласти, які ростуть повільно, повільно діляться, над ними треба труситись, щоб все було добре, щоб в них було достатньо поживних речовин. І друга клітинна лінія – це була лінія хіля. Оля, розкажи, ти її любиш.
Так, я просто вже можу передбачити фінал цієї історії, тому що працювала із тою і з іншою лінією, і трошки здогадуюся, але без спойлерів. Ні, ти спочатку дорозкажи всю історію, а я прохиляв потім.
Добре, домовилися. Я тільки скажу, що клітинна лінія хіля, вона ділиться дуже швидко, так як це пухлинна клітинна лінія. І якось так сталося, що я не додивилась, і одною піпеткою, мабуть, працювала із тою клітинною лінією, і з тою. І на наступний день я побачила, що серед таких гарних витягнутих фібробластів клітин шкіри у мене з'явилися діляночки із явно пухлинними клітинами лінії хіля. Звісно, таке не можна далі культивувати, це потрібно викинути. Але ж у мене був дослідницький інтерес, я вирішила, що я цю чашечку просто подалі поставлю і через якийсь час подивлюсь, а що ж там буде? І, мабуть, пройшов тиждень, можливо, трохи більше, і коли я дістала цю чашку, усе там було фактично у клітині лінії хіля. Вона переросла і витіснила фібробласти, скоріш за все, що фібробласти померли або взагалі майже зникли, і вся ця чашка перетворилась на клітини хіля. І, мабуть, ти можеш розказати, чому так відбувається.
Так, клітинна лінія хіля – це скорочення від Хенрієта Лакс. Це така історична, найбільш важлива в житті людства, це не перебільшення культура клітин, тому що саме з допомогою цієї культури ми взагалі зрозуміли, як правильно клітини культивувати, що далі з ними робити. І ці клітини колись давно взяли участь у розробці великої кількості препаратів, без яких зараз не уявляється світ, вакцин деяких, вони бували в космосі, а ви ні, га-га. І вони взагалі дуже багато цікавого на своєму шляху зустріли, і хоча це також такий собі неоптимальний об'єкт для дуже багатьох досліджень, тому що, як вже Вікторія згадала кілька разів, це клітини пухлин, це клітини, які були отримані у цієї афроамериканки Генрієти Лакс у 50-х роках 20-го століття, тобто вони вже не молоді, так би мовити, хоча самі клітини все ще мають однаковий вік, вік цієї Генрієти, який було 31, здається, рік, і в неї був рак шийки матки, в неї вже було 5 дітей, і вона померла, а клітини її не померли, і з цими клітинами працювали у лабораторії дуже-дуже довго. Насправді там історія така напівдетективна, і я про неї роблю окремі лекції, тому зараз сама себе зупиню, щоб весь ефірний час цим не заповнити, але там є досі багато невирішених юридичних, наприклад, запитань, тому що родичі Генрієти не отримали жодного зиску із того всього прогресу, який дала ця культурна клітинна лінія людству. І дуже-дуже багато нюансів, які були пов'язані з цією клітинною лінією. Але так, от чому, власне, вона вижила і вона дала початок такій великій кількості лабораторних методів? Тому що ці клітини вкрай живучі. Тобто вони навіть в напівстерильних умовах виживали, вони не помирали при транспортуванні, ще коли тільки-тільки відпрацьовували методи транспортування і не було там розробок із достатньою оптимальною температурою. І так далі. Тобто, це така вкрай живуча лінія. І от дійсно є серед науковців така паніка трохи, що з нею ніколи не можна нічого іншого поруч культивувати, тому що навіть якщо робити все ретельно і правильно, і навіть не однією піпеткою пересаджувати клітини з посудини у посудину, але просто в одному боксі культуральному, в одній, грубо кажучи, коробці, де сидить людина і цією справою займається, якщо допрацювали із хеля, потім не прожарили ультрафіолетом або не зробили якусь іншу дезінфекцію, то зустрічались випадки, коли потім якимсь дивним чудернацьким чином знаходили ці клітини у інших культурах. А інші культури якраз, як назло, дуже-дуже сильно зазвичай капризні. І особливо людські культури, особливо первинні так звані культури, які от тільки отримали там із якоїсь тканини і посадили, і чекають, що будуть клітинки із них виходити. Ну і тому таке сусідство із суперагресивними клітинами Генрієти не витримує конкуренції просто абсолютно.
Так, ти права. І для мене особисто той випадок навчив мене на все життя надалі обережно поводитися із клітиною хиля. І загалом світова спільнота науковців, вона теж постійно цим стурбована і намагається навіть перевіряти свої клітинні лінії перед початком експерименту, перевіряти дійсно на те, що це саме та клітинна лінія, а не контамінована хільою чи іншими клітинами.
Так, а от ваше дослідження пов'язане із раком молочної залози, я так трохи повернусь на початок нашої розмови. Ми говорили, що от твоя дисертація – це про клітини, а чи була якась інша частина цієї ж тематичної роботи, наприклад, уже на якихось тваринках або якось ближче до рівня фізіології?
Частина роботи була проведена у співпраці з інститутом імені Кавецького, який надавав за згодою, звісно, за згодою пацієнтів, надавав невеличкі шматочки, отримані із нормальних молочних залоз та із пухлин молочних залоз. Ми проводили гістологічне дослідження цих зразків тканин і саме перевіряли на них теж розташування шостої кінази у клітинах норми та раку молочної залози. Тому що раніше, наприклад, вже були отримані дані, що розташування шостої кінази в ядрі клітини, воно може корелювати із резистентністю до протипухлинної терапії. Не зовсім відомо, чому це може бути. Внаслідок нашої роботи схоже, що коли шоста кіназа локалізується в ядрі, вона може взаємодіяти з іншими білками, а саме з транскрипційними різними факторами, які і запускають гени відповідальні за поділ клітин активніші і за... а також за міграцію клітин. Тобто, знаходячись в ядрі клітини, шоста кіназа, скоріш за все, є більш активною, і через це самі клітини стають більш агресивнішими, більш здатнішими до руху. Ну, це так, якби наше попереднє припущення, яке, звісно, ще потребує досліджень.
А там продовжується робота, так?
Так, в цьому напрямку робота зараз теж активно продовжується.
Це класно дуже, тому що дійсно проблема така максимально актуальна. Рак молочної залози, на жаль, один із найбільш часто зустрічається, тих, що часто зустрічається, і один з найбільш таких агресивних, неприємних. Тому це проблема потребує таких досліджень. І, ну, напевно, що такі дослідження потребують їх популяризації, певно, щоб люди знали, що таке відбувається, і є живі, красиві люди не менш красиві, ніж ті клітинні зображення, які цим займаються, і цим займаються в Україні, в інститутах. І я знаю, що ти також трошки популяризацією зараз зайнялась.
Раніше я брала кілька разів участь у проєкті «Дні науки», які також відбувалися в нашому інституті. Один раз як лектор і один раз як демонстратор. Раніше ця моя популяризація була більше пов'язана все-таки із флюоресцентними мікрофотографіями, із конфокальною мікроскопією. Дуже цікаво, наприклад, минулої осені ми вперше в інституті привезли ГМО флуоресцентних рибок. Це дуже цікава історія, яка мене трохи захоплює, тому що такі ГМО-рибки фактично стали можливі через відкриття і дослідження зеленого флуоресцентного білка, за яке фактично потім вчені отримали Нобелівську премію. Якщо швидко і коротко, то зелений флюоресцентний білок – це білок, який синтезується у медузах, в тому числі. Саме звідти він був виділений, а потім також виділений і ген, який кодує цей білок. І за рахунок цього вчені можуть створювати химерні білки. Тобто, якщо мене цікавить моя шоста кіназа, я можу молекулярними методами приєднати зелений флюоресцентний білок до свого, до шостої кінази, і потім ввести це фактично в клітині, воно буде синтезуватися, і я можу в живих уже клітинах подивитись, а де ж моя шоста кіназа знаходиться, і зелений флюоресцентний білок мені якраз це покаже. Але знайшлися теж вчені, які працюють із рибками як модельним організмом. І вони хотіли їх первинно використати як показник екологічно чистої води. Якби в воді все було чудово, такі рибки генетично модифіковані світилися б зеленим. А якби у воді були якісь хімікати, за рахунок реакції чи зміни синтезу зеленого білка на оранжевий, вони б ставали оранжеві і були б такими гарними індикаторами екології. Але щось пішло, як завжди, щось пішло не так. Інвесторів, мабуть, такий модель не зацікавила, але така модель зацікавила людей, які продавали звичайних акваріумних рибок. І таким чином генетично модифіковані рибки із зеленим флуоресцентним протеїном стали доступні у деяких країнах, як звичайний домашній улюбленець. І навіть у нас в Україні вони продаються в деяких акваріумних магазинах. І саме їх ми привезли на Дні науки в Інститут молекулярної біології. Це було дуже гарно. Я думаю, може і собі завести таких рибок, щоб вони в мене вдома були.
Вони підсвічуються під ультрафіолетом, чи вони при звичайному світлі такі зеленесенькі?
Щоб вони саме світилися, необхідно або ультрафіолетова, а краще синя лампа. Просто синя, вони теж вже трохи світяться. Але при звичайному світлі вони теж виглядають яскравіше, просто трошки яскравіше за звичайних рибок. От, тому так, в нашому інституті восени і навесні проводяться такі популяризаційні заходи, і дуже приємно, що приходить з кожним роком все більше і більше людей, і їх це цікавить. От, а також я намагаюся викладати свої фотографії, мікрофотографії, клітин у соцмережах, в Інстаграмі та на Фейсбуці.
Скажи, як на тебе підписуватись, кого шукати?
Я скажу, зараз поки що, здається, Вікторія Косач так і називається, тільки латинкою.
Чудово, підписуйтесь, тому що серед інстаграмів красивої їжі, красивих котиків, красивих квітів інколи дуже приємно побачити інстаграм красивих клітин.
Що цікаво, в інстаграмі виявилось дуже багато таких каналів іноземних науковців, які також викладають свої клітини або просто свої дні в лабораторії. І що саме класне, що людям це дійсно цікаво, це така можливість поділитися тим, що ти робиш, показати, як це дійсно відбувається зсередини. Для мене це було трохи все-таки неочікувано, тому що я ходила довкола цих інстаграм-каналів закордонних науковців, бачила, як у них це гарно, і думала, боже, ну що я почну своє викладати? Ну, воно ж, мабуть, нікому не сподобається, нікому не буде цікаво. Але один раз я спробувала, цікаво, коли у мене були якісь негаразди з моєю основною дисертаційною роботою. Попався якийсь експеримент, який ніяк не хотів довго виходити. І мені було так сумно, я знайшла якусь гарну картинку з мікроскопією, з клітиною, і думаю, ну ладно, викладу. І це так сподобалось. Такий гарний був фідбек саме від людей, що воно дало дійсно наснагу продовжувати це і зрозуміти, що воно потрібно не лише мені, а іншим також оточуючим може дати якийсь приємний настрій, принаймні, і зацікавити їх наукою, саме науковою діяльністю.
Так, це дуже класно. І я ще раз повторю, підписуйтесь, тому що це контент, якого в україномовному, в усякому разі, інстаграмі практично немає. А клітинки, вони дійсно красиві, і вони варті того, щоб на них інколи дивитись, і інколи казати їм, о, класно, я складаюсь із таких клітинок, і вони там щось роблять, і весь час от ми зараз сидимо, ми говоримо, ви слухаєте, а наші клітинки в цей час кожна виконує якусь свою функцію, і судячи з усього виконує досить непогано, якщо ми все ще слухаємо і говоримо.
Я згадала ще до цієї твоєї фрази теж свою веселу історію з життя. Це було, мабуть, на третьому чи четвертому курсі університету, коли у нас вже почався спецкурс по патології тканини, про негативні зміни тканин. А ситуація була наступна, що в мене вдома був кальян. Я його любила на той момент. Але потім на цьому спецкурсі нам показали ось цей, мабуть, все-таки відомий препарат із вугільним пилом у легенях. Налякав мене не сам вугільний пил у тих легенях, скільки макрофаги, які наїлися цього пилу, не змогли його перетравити і померли смертю хоробрих в легенях, намагаючись їх очистити. А макрофаги – це клітини крові, так, які функція їх – це якраз поїдання різних бактерій або чужорідних тіл. Я подумала, що, мабуть, моїм макрофагам так важко там в моїх легенях чистити їх від кальяна, що я потім його віддала.
Да, такий здоровий спосіб життя, який просувається в мозок через рівень клітин. Ну, це класно, да. Ну, насправді, я також пам'ятаю цей спецкурс із оцими всіма некрозами, страшенними якимись картинками. Так-то зазвичай ми все-таки на біологічному факультеті вчились, тобто це не медична якась історія, і те, що ми зазвичай бачили в препаратах, це нормальні препарати, це не хворі. Але інколи для розуміння деяких процесів, ну, неможливо не обговорити патологічну частину якихось процесів, процесів і механізмів, які відбуваються. І тому ми бачили, да, оці некротичні якісь тканини, коли там відвалюються частини якихось органів просто тому, що вони більше не можуть працювати. От і це справляє враження, звісно. Тут, до речі, якщо знов згадали про навчання в університеті, що можеш порадити людям, які хочуть вступити от найближчими роками кудись вчитись біології? Я це зараз запитую абсолютно підступне питання, тому що це питання часто задають мені. І я зрозуміла, що якби мені його задавали 10-12 років тому, я б просто от ні секунди не задумуючись сказала, біологічний факультет, ну точніше інститут біології, він вже тоді був, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз, ну в зв'язку з купою різноманітних процесів, які відбуваються, в мене вже відповідь не така однозначна, і я не знаю, я комусь раджу Національний університет біоресурсів і природокористування, гості, з якого в мене тут регулярно бувають, там комусь, скоріш за все, все-таки доцільніше вступати на якісь медичні, можливо, напрямки і так далі. І навіть у Києво-Могилянській академії, там, де, в принципі, природничі факультети, ну, будемо відверті, не відрізнялись потужністю, зараз вже там трохи з'явився прогрес і навіть з'явились якісь лабораторні спецкурси. Також у мене тут гості були з цієї теми. І, ну, вже не так, не така однозначна відповідь. От, можливо, в тебе є якась відповідь конкретніша.
Ну, от що стосується вищих навчальних закладів, зараз відповіді такої у мене теж дійсно немає, тому що мені, я не встигаю слідкувати за тими змінами, які відбуваються на біофаці, і мені вже важко зрозуміти, наскільки, де це прогрес, де щось інше. Тому, мабуть, виходячи із свого досвіду, я би могла просто людям порадити, що незалежно від того, куди вони вступлять, щоб вони чим раніше, тим краще починали шукати собі місце, де вони будуть руками виконувати свою курсову і дипломну роботу. Тому що там вони знайдуть ось цю практику, методи, які їм сильно-сильно потім знадобляться. Тому, мабуть, ось так.
Дякую. Я дуже вдячна Вікторії Косач, яка сьогодні знайшла час і прийшла поділитись своїм захопленням красивими клітинами і методами, якими можна працювати із клітинами. І на завершення хочу запитати про свою традиційну рубрику «Три тези». Що ти б хотіла донести до суспільства сьогодні?
Перша теза, мабуть, буде про те, щоб люди турбувались про себе, тобто турбуйтеся про себе, тому що, на мою думку, дуже багато людей виховані в такому стилі, що ми до лікаря підемо вже, коли щось у нас відпадає, там, де все вже зовсім погано, а до того інколи може здаватися, що якась турбота про себе, про своє здоров'я – це щось егоїстичне чи ще щось таке, на яке ніколи немає часу, або потрібно досягати цього успішного успіху і немає часу на поспати, навіщо, якщо можна займатися справами. І мені здається, що якщо важко турбуватись про себе, то можна подумати, що ми турбуємось про свої клітини, які там працюють, не покладаючи свого ядра і цитоплазми на благо нашого організму, для того, щоб ми чим довше до самої старості могли бути функціональними. І якщо ми почнемо якісь невеличкі хоча б кроки про здоровий сон, якесь здорове харчування, не дуже радикальне, але хоча б якесь вкладати в себе і в свої клітини, то ми зможемо і довше вести якісне і гарне життя.
Це перша, а друга?
Добре, мабуть, друге, я ще теж зверну такий у мене настрій сьогодні. Я, мабуть, хочу сказати людям, що не соромно звертатися до фахівців, в тому числі до слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Тому що в Україні це настільки сильне табу, що інколи люди соромляться звертатись до психологів, щоб допомогти і підтримати себе. Хоча ось в академії, в науковій спільноті зараз звертають увагу на те, що дуже багато депресій, так як робота все-таки важка, часто заганяє фрустрацію, але люди бояться або соромляться шукати допомоги. І, на мою думку, це не повинно бути таким сильним табу.
третю можеш висловити якусь таку побутову пораду, скажімо так, чого б ти порадила людям?
Добре, не знаю щодо побутової, але я скажу, що комунікуйте один з одним.
О, клас.
Громадськість із науковцями. Якщо буде комунікація, у нас все буде чудово і в науці, і в громадському житті. Якщо ми почнемо один до одного прислухатися, я думаю, що ми зможемо дуже-дуже добре жити. І комунікуйте один з одним і в побутовому житті, висловлюйте свої почуття. Це завжди, я думаю, призведе до зменшення конфліктів якихось або до вирішення ситуацій як найкраще.
Дуже дякую. В мене була сьогодні в гостях Вікторія Косач, кандидатка біологічних наук, залюблена в клітинну біологію, як ми вже зрозуміли, співробітниця відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Ну і з вами була «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. До наступних зустрічей. Дякую.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
З Ольгою Масловою.
На Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.